Apostelgjerningene, kapittel 17, og vers 11. Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot ordet med all godvilje og gransket hver dag i skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Amen. Jeg nevnte at jeg ville si litt om det som jeg kalte det myndige legfolk. Det er et uttrykk som man brukte før i tiden. Det brukes vel ikke så mye nå. Men det har å gjøre med det som mange ofte glemmer, at Gud, han har ikke en egen presteklasse lenger. I det gamle testamentet så var det en presteklasse, men nå så er vi en utvalgt en kongelig presteskap. Det finnes ingen egen presteklasse som står mellom oss og Gud, men det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, det er mennesket Jesus Kristus. Den eneste som er mellom oss og Gud, det er Jesus, og det er ingen andre som står mellom oss og Gud. Og det betyr at vi har tilgang til Gud, men det betyr også at vi alle har et ansvar. Og jeg tenkte å se litt på det ansvaret som ligger på oss. Du vet, når Paulus reiste rundt omkring, så ble han forfulgt de fleste steder. Og nå var det at de hadde flyktet fra en forfølgelse, så dro de til Berøa. Og så står det her at de i Berøa, de var et edlere sinn enn de i Tessalonika. Her traff han på folk som ikke forfulgte de slik som de i Tessalonika hadde gjort. De i Tessalonika tok jo øyeblikkelig og tok avstand og forkastet alt sammen og forfulgte de som forkynte. Men her står det at de var av et edlere sinn. Men dette edlere sinnet, det viste seg på to måter. Det står de tok imot ordet med all godvilje. De var ikke negative, de var ikke sure og kritiske, det var ikke noen som bare forkastet alt de hørte. Men så står det likevel én ting, og gransket hver dag i skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Med andre ord, det var mennesker som hadde godvilje, og som gransket. Og her har man en kombinasjon av ting som man ofte ikke ser. For ofte er det slik at man må si om folk at de tok imot ordet med all godvilje og slukte rått alt de hørte. Eller så vil man si som så at ja, de var strenge og sure og kritiske, og de sjekket alt sammen om det var rett. Men her ser vi noen som hadde en spesiell kombinasjon. De tok imot det med godvilje, men de gransket for å se om det stemte. Og det er den holdningen som Gud vil at hans folk skal ha. At vi skal være noe som med glede lytter til det som blir fortalt, som med glede og med all godvilje høre på forkynnelse, høre på vitnesbyrd, høre på det som måtte være, men som så tar og gransker for å se om det stemmer. Som har den gode holdningen til mennesker, om du vil, at vi lytter på alle. Men som også har den gode holdningen til Herren, som sier at det er han som bestemmer, så jeg må sjekke om det her er rett. Jeg er ikke så hoven og overlegen og nedlaten at jeg ikke hører på deg. Men jeg er heller ikke så godtroende og lettlurt at jeg lar deg bestemme. Jeg vet at det eneste som gjelder, det er hva Gud sier. Og slik er det med å være med oss alle sammen. Vi skal ikke være mennesker som går gjennom livet av sure og kritiske og imot alt. Vi skal være godlynte mennesker. Vi skal være noen som tar imot ordet med all godvilje. Som er positivt innstilt. Som har et godt ønske for alle ting. Men vi skal heller ikke være noen som ser opp til mennesker, men vi skal se opp til Gud. Forrige gang jeg snakket om det her, så snakket vi om hvordan Mordekai, han nektet å bøye seg for et menneske. Han bøyde seg kun for den levende Gud. Han ville ikke bøye seg for noen andre enn de som var av Gud. Og slik skal det også være med oss. Vi kan være positive, vi skal lytte med godvilje, men samtidig så skal vi granske skriftene og si som så at det er skriften som bestemmer. Det er skriften som bestemmer. Så jeg tenkte å se litt her i dag på det myndige legsfolks forpliktelse til å granske, til å undersøke og til å sjekke hva som er rett. For det er noe, det står her at de i Berøa, at de var av et edlere sinn, de tok imot ordet og de gransket det. Det står ikke at i Berøa så hadde de en teolog som bodde der, og han kunne granske alle ting for dem. Det står ikke at der var det en skriftlærd som klarte å finne ut av det. Men det står at de var slik. De gikk inn i synagogen og forkynte, og de som hadde tilhold i den synagogen, de var den type folk som gikk hjem og sjekket om det var slik. Og slik må det også være i dag at vi er slike. At man ikke stoler på at ja, det skal han sjekke, eller det skal han sjekke, men at man sier som så at jeg har et ansvar. Jeg har et ansvar for å sjekke og granske og finne ut. Men bare for å ta det litt etter hverandre, så kan man si at hva er det man skal sjekke? Jo, her så står det at de gikk inn og talte, og at de tok imot ord, altså det var forkynnelse. Så de hørte forkynnelsen, og de sjekket forkynnelsen. De undersøkte om forkynnelsen var rett. Så kan vi se bare et ord i 1. Tessalonike brev, kapittel 5. Det er jo skrevet til de som bodde i byen han nettopp hadde dratt ifra. Og der sier han i 1. Tessalonike brev, kapittel 5 og vers 19. Utslukk ikke ånden, forakt ikke profetisk tale. Med andre ord, han sier her, ta imot det med all god vilje. Vær ikke slik som de var i Tessalonika, men vær som de berøa. Ta imot det med all god vilje. Utslukk ikke ånden, forakt ikke profetisk tale. Og så fortsetter han, men prøv alt, hold fast på det gode, hold dere borte fra alt slags ondt. Så han sier til dem at dere skal ha en positiv holdning. Du skal ikke være sur og grinet og ødelegge møtet bare ved å være der. Nei, utslukk ikke ånden. Forakt ikke profetisk tale. Men prøv alt. Hold fast på det gode. Og her så ser vi altså det han får beskjed om å prøve. Det er den profetiske tale. Det er nådegaver. Og iblant så hører jeg folk si at ja, det kom tunger og tydning på møtet i dag, og da ble det sagt, så nå har Gud fortalt oss. Men her står det prøv alt, og hold fast på det gode. Det står ikke sluk alt rått, det står prøv det. Sjekk, undersøk. Ja, men det kom i en profetisk tale. Spiller ingen rolle. Undersøk. Så forkynnelse skal undersøkes, og nådegaver skal undersøkes. Det er mange mennesker som har blitt lurt, og i våre dager spesielt som lures av folk som kommer med profetiske taler og tunger og tydning, og all verdens rart som de sier, frem og dem blir mennesker som får beskjed om at du skal være predikant, men Gud har aldri kalt dem til å være det. Det er mennesker som får beskjed om at ja, du skal gifte deg med den, men det er ikke Gud som har sagt det. Så man blir lurt til all verdens rart. Og det er kommer tale som sier at ja, Gud sier dette, Gud sagt, og så tenker folk at ja, her må sannelig Gud være til stede. Men skriften sier, forakt ikke profetisk tale, men prøv. Prøv alt. Men prøv alt. La ikke noe bare fare forbi, men prøv alt. Og så holder du fast på det gode. Skal ikke gå inn på alt som har med profetisk tale å gjøre, men han sier at det kan være noe godt, hold fast ved det gode. Men alt skal prøves. Og det som er ondt, hold dere borte fra all slags ondt. Alt som ikke stemmer, alt som er galt, hold dere borte fra det. Så kan vi se videre i 1. Timoteus brev, kapittel 3, Og vers 8. Her har det stått om innsettelse av eldste, og nå står det om innsettelse av menighetstjenere. Og der står det at like så må menighetstjenerne være verdige, ikke tvetungede, ikke henfallende til mye vin, ikke ha lyst til skammelig vinning. Det må være slike som har troens mysterium i en ren samvittighet. Og så sier han her, også disse skal først prøves. Deretter skal han la dem tjene i menighetene om de er ulastelige. Også disse skal først prøves. Og når han sier også disse, så må det bety at det har vært en gruppe før, og den gruppen som står før var de som skulle være eldste. Så først taler han om eldste, så taler han om menighetstjenere, og så sier han at disse, de skal først prøves. Man skal ikke bare innsette noen, men de skal først prøves. Vær ikke snar med å legge hendene på noen, sier Paulus til Timoteus. Men her sier han at de skal først prøves. Så vi får beskjed om at forkynnelse skal prøves. Vi får beskjed om at nådegaver skal prøves. Vi får beskjed om at mennesker som skal ha en stilling i Guds menighet, de skal prøves. Det er ikke vår sak det her. Det er ikke vår forsamling, det er Guds forsamling. Det er Jesus som kjøpte menigheten med sitt eget blod, og da tilhører den han. Jeg har ikke kjøpt denne menigheten her, men Jesus har kjøpt den. Det var han som betalte for den. Du har ikke kjøpt den, men Jesus kjøpte den. Han betalte for den med sitt eget blod. Han døde for den. Da er den hans, og da er det han som bestemmer. Og da er det han som bestemmer hvordan det skal være. Så kommer det forkynnelse. Vis respekt for forkynneren, men vis mer respekt for Gud. For det er Gud som bestemmer, så prøv forkynnelsen. Hvis det kommer nådegaver, så vis respekt for nådegaven, men vis mer respekt for Gud. For det er Gud som bestemmer. Hvis det kommer mennesker, om det er predikanter, om det er eldste, om det er menighetstjenere, hva det enn er, så vis respekt for den som skal ha respekt, men vis mer respekt for Gud. Disse må først prøves. Og så, sier han, og så skal en la dem tjene i menigheten, om de er ulastelige. I Åpenbaringen, det andre kapittel, dette ble sagt til Timoteus, han var jo etterlatt i Efesus, men her så står det om menigheten i Efesus, i Åpenbaringen kapittel 2 og vers 2. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Han sier ikke at du har tatt imot de som kalte seg apostler, han sier du har prøvd dem. Han sier heller ikke at du har vært sur og grinet og kritisk til alt, så du forkastet alle som kom. Han sier du prøvde dem. Du sjekket. Du fant ut av om dette var rett eller ikke var rett. Det var ingen som dro derfra som kunne si som så at nei, dette var urettferdig, de tok bare og sendte meg videre. Men de måtte si jeg ble prøvd, og det ble funnet at jeg var ikke en apostel, jeg var falsk. De prøvde meg, de sjekket. Og slik er det, menigheten har all verdens rett til å prøve forkynnelsen, til å prøve forkynnerne, til å prøve de som sier seg være noe, sier seg ha noe. Det skal prøves, det skal sjekkes, det er noe man skal undersøke. Du vet, det står i Apostelgjerningene 18, vi var innom der for en tid tilbake, da Apollos kom til Efesus og forkynner der, og der står det i vers 6 og 20. Han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priscilla og Aquilas hadde hørt ham, ba de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Hva var det som skjedde? Jo, han kjente bare til Johannes' ståp. Så er det at de kommer og de lytter, og så sier de til hverandre, her er det noe som mangler. Men du ser, de tok imot det med godvilje. De var ikke noen som øyeblikkelig spratt opp og ropte ut, han der er falsk, han er falsk. Men de tok ham til seg, og sånn det var mulig å lære ham noe. Og hvis han hadde sagt, nei takk, jeg hører ikke på dere, ja, så hadde de nok advart og sagt at hør ikke på ham, for han forkynner feil. Men så ser vi at han faktisk kom til dem og lyttet til hva de hadde å si. Og da kan de si at flott, dra videre, vi anbefaler denne broderen her til menigheten i Korint. Dra videre til Korint og vær med og hjelp dem. De prøvde, sjekket, undersøkte, og ikke fordi de var sur og kritisk, men fordi de mente det er noe som er viktigere, og det er hva Gud har å si. Det er hva Gud mener. Det er viktigst. Apollos kan være utdannet, han kan være veltalende, han kan kjenne skriftene, men hvis det er en mangel, så går vi til ham og sier for at her er det noe som mangler. Vi ser at det er en mangel. Dette må rettes opp. Det var en positiv holdning, men samtidig var det en prøvende holdning. En holdning som sa at Guds ord, det er først. Sannheten er først, og alt skal prøves på sannheten. Men samtidig så er det kanskje viktig også å ta med det som står i Korinterbrevene. I 1. Korinterbrev kapittel 11, det leser vi jo hver gang det er brødsbrytelse, så står det i 1. Korinterbrev 11, vers 28, «La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brød og drikke av begeret. For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom, dersom han ikke akter på Herrens legeme.» Så her ser vi altså, han sier at «La hvert menneske prøve seg selv». Vi skal prøve andre, men vi skal også prøve oss selv. Vi skal teste andres forkynnelse, vi bør også teste vår egen. Vi skal teste andres meninger, vi må også teste vår egen. Ikke bare liksom at ja, det har jeg alltid trodd, så det er sant. Nei, vi skal teste det. Vi skal iblant ta en blikk i speilet og se hvordan er jeg. Ikke for å sette seg ned og bli nedfor og deprimert og mismodig, men for å kunne gå til Herren og si at sånn er det, Herre, hjelp meg at dette blir i orden. I 2. Korinterbrev kapittel 13 og vers 5 så sier Paulus, «Ransak dere selv, om dere er i troen. Prøv dere selv. Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven.» Og slik er det at Paulus, han prøvde seg selv, og han ga beskjed til de andre om at ta og prøv dere selv, dere også. Det er noe som er viktigere enn at jeg har denne godfølelsen om at jeg er grei. Det er at alt er rett. Det er bedre at det er rett enn at jeg føler at alt er greit. Og slik er det hvis du ser noen som er i ferd med å kjøre og går i feil retning, så er det bedre å stoppe dem og få snudd dem enn at de skal ha den gode følelsen av at nå går alt bra. For det går ikke bra hvis man er i feil retning. Og slik er det også med oss. Vi lever i et samfunn som er veldig opptatt med at man skal føle seg bra. Men det Bibelen er opptatt med er mer at det skal være bra. Det er viktigere. Det å få døyvet smerten er ikke så viktig som å finne ut av hva som er galt. Så han sier at vi skal ransake forkynnelse, nådegaver, vi skal ransake mennesker, men vi skal også prøve oss selv og se om alt er i orden. Og grunnen til dette er enkelt og greit at det er Gud som har rett. Og jo mer vi får stilt oss på side med Gud, jo mer vi får vandre på Guds vei, jo mer vi får lagt alt i Guds hender, jo bedre er det. Hvis mitt liv stemmer overens med Guds vilje, så er det mye bedre enn at jeg gjør det jeg selv vil. Hvis menigheten stemmer overens med Guds vilje, så er det mye bedre enn at vi bare gjør det vi finner på. Hvis forkynnelse, vitnesbyrd, nådegaver stemmer overens med Guds vilje, så er det det aller beste. Så la oss ha dette klart for oss. Gud er sandru og hvert menneske en løgner. Det inkluderer meg. Det inkluderer deg. Det inkluderer oss alle. Men la oss se hva det Gud sier, og la oss innrette alt etter det. Og som sagt, hvem er det som skal prøve hele tiden? Så står det prøv, prøv, sjekk. Det sto ikke til noen spesielle personer bare, men han skrev det til menigheten. Til menigheten i Thessalonika, at prøv alt, hold fast på det gode. Det var ikke skrevet bare til eldstebrødrene eller til predikantene, men det var skrevet til alle. Til alle. Og slik er det også skrevet til alle av oss. Vi har et ansvar. Og iblant så har vi lett for å bare skyve ting til side og tenke som så at nei, jeg orker ikke sjekke, det blir for mye strev og kav, det blir for slitsomt. Men vi har et ansvar hver eneste en å granske. Er det sånn? Er det sånn? Når jeg forkynner, ta sjekk, er det sånn som jeg sier? Hvis jeg leser et vers, så ta sjekk, står det sånn i den sammenhengen som det står? Eller har jeg bare revet det løs og påstår noe? Hvis jeg sier det står sånn, sjekk, har jeg lest hele setningen? Jeg har hørt mange en tale basert på halve setninger. Det stemmer liksom så lenge man ikke leser resten av verset. Men hadde de lest resten, så hadde alle skjønt at det var feil. Men slik er det. Vi må undersøke. Vi må granske. Og hvordan er det så at man skal prøve ting? Jo, vi har allerede vært inne på det, hvor det sto at de gransket hver dag i skriftene, om det forholdt seg slik. Og det er et veldig viktig sted å prøve ting, at vi sjekker med skriftene. Skriftene har alltid rett. Hvis det går imot skriften, så er det feil. Og det gjelder uansett hva det er. Er det forkynnelse? Er det nådegaver? Er det profesier? Hvis den strider imot skriften, så stemmer det ikke. Da er det bare å forkaste. Alt som er imot skriften skal forkastes. Men det kan også være andre ting, og jeg bare nevner noen få ting i 1. Korinther brev, kapittel 12, og vers 3, så sier han der, «Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet er Jesus, og ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd.» Her sier han altså at det som er av Gud, det som er av ånden, det forherliger Jesus. Det setter Jesus til Herre. Hvis noen kommer med en profesi, og du ikke kan finne noe galt med den etter skriften, men Jesus er ikke Herre, da er det noe galt. Hvis noen kommer med mektige budskap det ene med det andre, som får deg til å følge dem, så er det noe galt. For det er Jesus som er Herre. Det holder ikke at en predikant sier ting som er rett. Han må si ting som gjør at Jesus blir stor. At Jesus blir Herre. Og det er den feilen som har vært i mange sekter og kulturer og det ene med det andre. Det har kanskje vært vanskelig å se at det har vært feil. Og de har plukket fram et eller annet, og det ser så riktig ut. Men så begynner folk å følge dem. Og man får ledere som folk følger lederne. Eller folk følger trossamfunnet. Eller folk følger organisasjonen. I stedet for å følge Jesus. Og når man kommer dit hen, så er det noe som blir feil. Og man kan bli opptatt med så mange ting. Og jeg husker en som vitnet en gang, han hadde vært i Frelsesarmeen. Og hadde vært offiser. Og så hadde han sluttet der. Og så traff han på en av sine tidligere venner. Og nå hadde han jo ikke på seg uniform. Han hadde bare vanlig dress eller noe slikt. Og så hadde han et lite kors som han hadde satt. Og det korset, det hadde stått der hvor det før hadde vært en F for Frelsesarmeen. Og så sa han at han traff på, han så sørgmodig på ham og sa at ja, så han hadde byttet ut F-en med korset nå. Ja, jeg påstår ikke at det er sånn frelsesarmé folk flest tenker, men her var det i hvert fall en som så på F-en som viktigere enn korset. Som så på det som viktigere at du gikk med deres uniform enn at du fulgte Jesus. Men slik kan det bli i enhver sammenheng. At plutselig så blir organisasjonen viktigere enn Jesus. Så blir det man holder på med viktigere enn Jesus. Så blir min misjon viktigere enn Jesus. Da blir det noe feil. Hvis en person er viktigere enn Jesus, hvis det er viktigere å følge den personen enn å følge Jesus, hvis det er viktigere å følge den personen og be til Jesus, opphøye Jesus, så er det noe feil. Hvis man er et sted og alt man snakker om er en person, og ikke om Jesus, så er det noe som er feil. Uansett om resten ser riktig ut, da er det feil. Jesus er Herre. Det er kjennetegnet på der hvor Gud er til stede. Der blir Jesus forherliget. Der er det han som er viktig. Der gleder mennesker seg når folk blir frelst. Uansett hvor de blir frelst. Der gleder mennesker seg når Jesu navnet blir forkynt. Paulus satt i fengsel i Filippi og gledet seg over at andre forkynte Jesus. Selv om de gjorde det for å gjøre det vanskelig for han. For Jesus var det viktigste. Så det er noe som vi må holde fast på, at Jesus er den fremste. Men i 1. Johannes brev kapitel 4, der står det også: «Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter har gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød, er av Gud.» Så her er det at han sier at det holder ikke å bare si at jeg tror på Jesus. Det spørs hvilken Jesus er det man tror på. Alle tror på Jesus. Men den Jesus man må tro på er han som er Kristus kommet i kjød. Det er han som er Gud åpenbart i kjød. Det er han man må tro på. Hvis Jesus er bare en kjekk kar, eller en stor lærer, eller en man har mye respekt for, det holder ikke. Man må ha den riktige Jesus. Man må ha den allmektige. Man må ha ham som har et navn som er over alle navn. Man må ha han som betyr mer enn noe. Det er han som må bestemme. Det er han som bestemmer over vårt liv. Han som er både Gud og menneske. Det har litt med Guds natur å gjøre, Jesu natur. Han sier at det er noe du må sjekke. En ånd som ikke kjenner Jesus på den måten, den er ikke av Gud. Og så kan du si at hvorfor nevnte Paulus i kapittel 12 i Korinterbrevet bare dette med å si at Jesus er Herre? Hvorfor nevnte han ikke også dette? Vel, det er ikke sånn at hver enkelt av disse ga en utfyllende liste over alt som man kan sjekke. Men vi kom med det som var viktig der og da. Altså i Korint, det var en typisk avguds hovedstad. Det var en stor by, det var et sted hvor man var opptatt med mange forskjellige guder, og keiseren var gud, og liksom man sa at ja, keiseren er herre, Cæsar er herre. Men han sa at det er noe viktig her, vi som tror på Jesus, vi sier aldri noe annet enn at Jesus er Herre. Det var det som talte inn i deres tid. Og tilsvarende, når Johannes mange år senere skriver dette, så talte han inn i en tid hvor det var noen som hadde begynt å fornekte Jesus, slik som han var, som Gud og menneske. Og dermed griper han tak i noe og taler til dem. Men legg merke til, han tar ikke bare opp sånne små filleting. Han får mange spørsmål om sabbat eller ikke sabbat, og kan man spise kjøtt, eller skal man spise grønnsaker, eller hva skal man spise? Men han kommer aldri og sier at ja, dette er et tegn på at det er fra Gud. Det gjør han ikke. Når man skal prøve noe, så må det være på de tingene som er viktige, de tingene som er sentrale. Men det er også slik at til enhver tid så er det ting som er viktig i den tiden, og som er spesielt i den tiden man lever i. Og vi lever i den tiden som vi lever i, og vi må også være klar over de farer som er i vår tid. Vi lever i en tid hvor man har en, jeg skal si, hvor man læremessig godtar hva som helst, hvis man bare har noen punkter i orden. Du vet, i en kristne dagspress i dag, så det som kjennetegner kristenfolket er at du er imot fri abort, og at du er imot kjønnsnøytralt ekteskap. Og da er alt bra. Om du er katolikk, eller ortodoks, eller pinsevenn, eller baptist, spiller ingen rolle. Du kan tro hva du vil om alt. Bare du er med på fri Norge fra de liberale og muslimene, da er alt bra. Men det er ikke det som er kjennetegnet i vår tid. I vår tid kjennetegner heller de som ønsker å ta skriften på alvor. De som setter ordet høyere enn følelser. De som setter menigheten høyere enn staten. Loven, den var gitt for å vise synd. Den var ikke gitt for å danne grunnlaget for partiprogram. Da har man misforstått hva Gud har gitt det for. Men vi må se hva er det i vår tid som Gud ønsker at vi skal huske på, og som er viktig i vår tid. Men la meg ta for meg til slutt hvis vi slår opp I 2. Peters brev. I 2. Peters brev, kapittel 1 og vers 19. Her det at I vers 17 så taler han jo om at de hadde sett Jesus. Han sier I slutten av vers 16, vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. Og de forteller om denne åpenbarelsen de fikk, og I vers 18, og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. De var jo der oppe og hørte røsten ifra himmelen, de så Moses og Elias sammen med Jesus. De så dette fantastiske. Og hva det han sier så I vers 19? Jo, han sier, og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel å akte på. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp I deres hjerter. Desto fastere. Han sier at vi opplevde en fantastisk åpenbarelse. Vi hørte Guds røst direkte fra himmelen. Vi så de gamle testamentlige hellige. Men ikke bare det, vi har noe som enda bedre. Vi har ordet. Dess fastere har vi det profetiske ord. Ja, men hvis jeg bare hadde sett en åpenbarelse. Ja, men dess fastere, sier han. Dess fastere har vi det profetiske ord. Og slik det også I apostelgjerningene 9. Der det jo at Paulus akkurat har opplevd en åpenbarelse. Herren kommer ned I et lys, slår ham til bakken, gjør ham blind, og sier til ham at jeg Jesus, han som du forfølger. Men hva det så at det står her I vers 20? Så står det om han. Og straks forkynte han Jesus I synagogene, at han Guds sønn. Vers 22. Men Saulus fikk stadig større kraft, han brakte jødene som bodde I Damaskus, til taushet ved å bevise at Jesus Messias. Med andre ord, han gikk ikke rundt og sa at jeg sett en stor åpenbarelse. Men han tok fram sin bibel og begynte å bevise at Jesus Messias. Åpenbarelsen gjorde at Paulus skjønte at Jesus Messias. Men han brukte ikke den åpenbarelsen for å bevise at han det. Han beviste utifra skriften. Derfor skjer det også gang på gang I Paulus brevene, så sier han at det så skrevet som det så skrives, som profeten sier, og så siterer han fra skriften. Hvis man har en åpenbarelse fra Gud, så kan man bevise det fra skriften. Det kan være at det en åpenbarelse som gjør at du ser noe. Men hvis du har sett noe som fra Gud, kan det bevises ut ifra skriften. Jeg har hørt mange mennesker si at ja, jeg har sett dette men det nytter jo ikke å snakke med mennesker om det, for de har ikke åpenbarelse. Så de kan ikke skjønne du må ha åpenbarelse for å se dette. Det sant, så står det I skriften. Det sant, så står det I skriften. Det ikke sikkert folk ser det, men det står I skriften. Og du kan bevise det utifra skriften. Det vært mange en lutheraner som har gått hele sitt liv uten å se dåp. Men når de ser dåp, så det ikke bare, å jeg fikk en åpenbarelse om det. Men du kan slå opp I skriften og bevise utifra skriften at det slik. Det mange som ikke har sett en Gud, men hvis du har sett han, så kan du finne ham I skriften. Det ikke noe vi bare påstår på basis av en åpenbarelse. Det står I skriften. Alt som vi ser, alt Gud åpenbart for oss, det står I denne boken. Og hvis det ikke står her, så det en falsk åpenbarelse. Det mange nok mennesker som du har predikanter, du har profeter, du har guruer, som liksom de har de store åpenbarelser. Men hvis de ikke kan vise det ifølge skriften, så det bare å glemme. Alt står I skriften. Det vi trenger står I skriften. Så hvis noen hevder seg han åpenbarelse og de ikke kan vise deg det fra skriften, så ikke bry deg om det. Og hvis du føler at du har fått en åpenbarelse, men du ikke finner den I skriften, så kan du vente til du finner den der. Og hvis du ikke finner den der, så det en falsk åpenbarelse. Det må stå I skriften. og vi må være et slikt folk som ikke lar oss lure av alle visjoner og alle drømmer og alle profesier og alle nådegaver og alle utleggelser og alle forklaringer. Men som slår opp og sier at sier skriften dette? Stemmer dette med skriften? Vi må være et bibelfolk. Ofte så det liksom i våre dager en sånn krig mellom de liberalteologene og de konservative teologene. Men hvis noen spør meg hvor stor du er du med liberalteologen eller med de konservative, så vil jeg si nei. Jeg ikke der. Jeg ikke der i det hele tatt. Jeg med Bibelen. De kan gå opp og ned på sine mellom liberal og konservativ her, men jeg her. Jeg et annet sted. For det skriften som teller. De liberale, det de som forkaster alt. De konservative, de holder fast på alt det gamle. Men vi skal være folk som holder fast på skriften. Som setter Jesus høyt. Som sier at Gud den som bestemmer. Det må kjennetegne oss. Så la det være et godt, gammeldags, myndig lekfolk. Et folk som kan slå opp i skriften og si at sånn Et folk som, jeg nevnte en gamle dame, når de fikk ny prest i bygda, så gikk hun til presten på første gudstjenesten og sa at ja, sa hun, men presten, han frelst? Det var vel ikke det spørsmålet han hadde regnet med å få første dagen han var på jobb. Men det var noen som visste at det hjelper ikke hvilken titel du har. Du må kjenne Jesus. Du må tro på skriften. Det det som gjelder. Jeg har hørt mange historier om en eller annen vært utsatt som misjonær og kommer et eller annet sted. Og så kommer det en lokal kristen til ham som vel ikke har noen som helst slags titel, men han kjente sin skrift og satte misjonæren fast. For han hadde nok gått på bibelskole, men han andre hadde lest ordet. Vi må være et folk som leser ordet, studerer ordet, gransker ordet, og som kan si at dette sier skriften. Dette sier ikke skriften. Og når noen sier noe, så sier vi at det skal stemme med skriften, og det skal opphøye Jesus. Og det skal være sant om Gud. Det testen, det prøven. La oss holde fast ved det. Kjære Gud og Far, å Herre, vi i en verden hvor det en krig og en kamp, Herre. Å Herre, du har selv sagt at det skal bli hårde tider, det skal bli vanskelige tider, Herre. Det skal komme forførere, det skal komme vranglærere, Herre. Og i denne tid så trenger vi et folk som står fast. Et folk som holder fast ved ditt ord. Et folk som ikke lar seg lure. Et folk som ikke lar seg forføre. Men et folk som står fast i deg. Å, kjære Gud og Far, jeg vil be deg, Herre, la oss være et slikt folk. La oss være et folk, Herre, som står på ditt ord. Ikke lar oss kaste hit og dit, Herre, men som solid grunnfestet. Jeg ber deg, Herre, la oss ikke være noen som godtar hva som helst eller tror på hva som helst, Herre, men la oss være et folk som gransker og ransaker og ser om det slik, Herre. Og la oss være et folk som ikke setter mennesker høyt, Jesus, men som setter deg over alle ting, Herre, og villig til å få kaste alt annet. Jeg ber deg, Far, i Jesu navn. Amen.